Sudan adalah tempat yang bisa dikatakan sangat strategis secara geopolitik dan sangat kaya sumber daya alam, baik minyak ataupun emas di Sudan luar biasa banyak. Maka kalau ini bisa dikelola sesuai dengan apa yang diberikan petunjuknya oleh Allah dengan sistem ekonomi Islam, maka kekayaan itu akan menyejahterakan warganya dan tidak perlu ada kelaparan, tidak perlu ada kekurangan pangan sebagaimana terjadi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Muslimah Talk yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Sehat ya, semoga semuanya dalam limpahan nikmat Allah, dalam keberkahan, dan Allah mampukan kita untuk menunaikan semua amanah-amanah kita. Amin Allahumma amin. Sahabat, hari ini saya akan mengabarkan pada sahabat dan kita akan membincang tentang kondisi saudara-saudara kita Muslim dan Muslimah di Sudan. Dalam safar saya beberapa waktu lalu ke Tanah Suci, saya berbincang dan berdiskusi dengan Muslimah asal Sudan. Dan di akhir perbincangan kami, Muslimah tersebut menyampaikan satu pesan yang menggugah. Beliau katakan, jangan lupakan kami. Doakan untuk kami saudara-saudaramu di Sudan. Doakan ketika engkau ada di Raudhah, doakan ketika engkau nanti menjalankan umroh, dan jangan pernah abaikan keadaan kami. Ini adalah satu kalimat yang sangat menyentuh dan bagi saya jadi satu perhatian bagi kita semua untuk memperhatikan dan menyampaikan gambaran keadaan saudara-saudara kita di Sudan ini. Dan beberapa hari belakangan ini kita juga mendapatkan berita dari media-media internasional, salah satunya dirilis oleh AFP di 14 Mei 2024, laporan dari kantor PBB untuk urusan kemanusiaan, OCHA, dinyatakan bahwa ada 7,1 juta orang di Sudan yang diyakini akan mengalami kekurangan pangan tingkat tinggi mulai dari bulan April sampai Juli 2024. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, 79 ribu di antara mereka mengalami resiko kelaparan katastrofik level 5. Ya, ini adalah satu bencana kelaparan yang akan menimpa hampir 80 ribu saudara kita Muslim dan Muslimah di Sudan. Mereka kebanyakan bermukim di daerah yang terdampak krisis ekonomi dan konflik sejak 13 tahun terakhir setelah ada pemisahan antara Sudan dan Sudan Selatan. Sahabat yang dirahmati Allah, kita mungkin selalu diberikan angka-angka yang menunjukkan perlu ada perhatian terhadap saudara kita yang sedang kelaparan. Mungkin lembaga dunia semacam PBB juga ingin menunjukkan bahwa mereka adalah pihak yang saat ini memberi perhatian tersebut. Seolah-olah tidak ada problem lain yang melatar belakangi lahirnya kelaparan itu. Maka kita seringkali juga terdistraksi perhatian kita sekedar memikirkan bagaimana membantu agar saudara-saudara kita itu tidak kelaparan. Yakni kemudian mungkin kita akan berdonasi, mungkin kita juga akan mendorong berbagai pihak yang bisa menyambungkan bantuan kita ke lembaga dunia semacam PBB atau OCHA tadi ya, lembaga yang mengurusi urusan-urusan kemanusiaan dan sejenisnya, tanpa kita merasa perlu tahu kenapa sampai sebanyak itu orang yang mengalami kelaparan dan apakah semua terjadi karena faktor alamiah seperti yang seringkali digaungkan, karena climate change, perubahan iklim, karena ada bencana-bencana ekologis dan sejenisnya. Sahabat yang dirahmati Allah, sekitar 9 juta penduduk yang membutuhkan bantuan kemanusiaan tadi. Ternyata kalau kita dalami, mereka adalah orang-orang yang sedang dalam keadaan galau, berada dalam situasi politik yang sangat memprihatinkan. 700 ribu diantaranya melarikan diri dari Sudan menuju ke Sudan Selatan. Sudan Selatan ini adalah negara bentukan baru sejak 2011. Ya, tadi saya sebut konflik terjadi setelah ada Sudan Selatan yang memerdekakan diri. Kenapa ada Sudan Selatan yang memerdekakan diri? Tentu kita juga harus mengetahui siapa di balik semua ini. Karena sudah jelas dengan adanya Sudan dan Sudan Selatan berarti ada fragmentasi dan bahkan ada disintegrasi di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal Allah memerintahkan untuk justru berintegrasi membangun satu kesatuan dan keutuhan umat. Sahabat, orang-orang yang melarikan diri tadi, mereka tentu kita bisa bayangkan ke negara yang dikatakan baru dan mereka berharap akan mengadu nasib memperbaiki keadaan mereka yang buruk secara ekonomi dan sosial di negara bentukan yang baru, yakni di Sudan Selatan. Arus kepulangan mereka ke wilayah baru Sudan tadi ditambah ada orang-orang yang dulunya mereka tidak punya hubungan dengan Sudan Selatan, mereka ingin mengadu nasib untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik tadi, maka ini menyebabkan di titik-titik perbatasan dan daerah tujuan terjadi apa yang disebut sebagai krisis kekurangan pangan sampai pada level katastrofik level kelima alias sudah pada level malapetaka dalam ukuran lembaga dunia PBB. Sahabat, kita tentu harus mendoakan saudara-saudara kita di Sudan, di tempat manapun kita berada, di waktu-waktu mustajabah dan pada saat di tempat mustajabah tentu kita lebih banyak lagi berdoa. Maka kita tambahkan dalam doa kita bukan hanya doa untuk Palestina, bukan hanya doa untuk Rohingya, bukan hanya doa untuk Muslim Uyghur, tapi juga doa untuk Muslim Sudan dan doa untuk Muslim di berbagai penjuru dunia. Kita mohon mereka senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap dalam keimanan dan keislaman mereka. Kita mohon agar kemudian Allah memberikan pertolongan dengan tegaknya pemimpin yang bisa melindungi mereka dengan menerapkan syariat dan seterusnya. Tapi selain kita berdoa pada Allah, memohon pertolongan Allah, tentu kita juga harus memahami apa persoalan yang sedang terjadi di Sudan dan berikhtiar untuk menyelesaikan persoalan itu pada level politik, yakni pada level kesadaran kita untuk memahamkan umat ini agar kemudian menuntut tegaknya sistem politik Islam. Sahabat, Sudan adalah tempat yang bisa dikatakan sangat strategis secara geopolitik dan sangat kaya sumber daya alam, baik minyak ataupun emas di Sudan luar biasa banyak. Maka kalau ini bisa dikelola sesuai dengan apa yang diberikan petunjuknya oleh Allah dengan sistem ekonomi Islam, maka kekayaan itu akan menyejahterakan warganya dan tidak perlu ada kelaparan, tidak perlu ada kekurangan pangan sebagaimana terjadi hari ini. Nah, namun sayang karena konflik-konflik di Sudan itu tidak dipecahkan dengan solusi Islam secara utuh, ditambah adanya intervensi negara-negara barat, maka dari waktu ke waktu kesejahteraan justru jauh dari harapan masyarakat di sana. Nah sahabat, poin kedua yang ingin saya sampaikan, ingin kita sharingkan adalah bahwa ketika kita tahu kondisi saudara-saudara kita di Sudan yang sedemikian mengenaskan kaitannya dengan krisis pangan, kelaparan pada level malapetaka tadi, maka jangan sampai lengah, kita tidak boleh hanya menunjukkan solidaritas dan empati kita atas keadaan kelaparannya. Tapi kita juga harus memberikan perhatian, kelaparan itu hanya akibat dari panjangnya konflik yang terus mendera saudara-saudara kita di sana. Kenapa ada konflik berkepanjangan? Kenapa sampai ada disintegrasi sehingga ada Sudan dan Sudan Selatan? Karena ada dua kekuatan negara besar yang bercokol di sana. Kalau di beberapa bulan terakhir ini, konflik itu terus memanas dan nampak antara militer resmi dengan para militer, yakni kekuatan-kekuatan masyarakat yang ingin berontak kepada negara, maka sungguhnya di balik senjata, pelatihan, dan pendanaan yang dimiliki baik oleh militer resmi maupun oleh para militer, kedua-duanya ada negara-negara besar imperialis baik Amerika ataupun Eropa yang bermain di sana. Dan hari ini kalau kita temukan bahwa seolah-olah pemerintah Sudan itu harus terus dijaga agar tidak ada pemindahan dari pemerintahan militer kepada pemerintahan sipil, sesungguhnya itu adalah ulah Amerika. Amerika lah yang berada di belakang semua itu untuk memastikan bahwa agen-agen mereka tetap mempengaruhi kebijakan-kebijakan utama di negara tersebut. Negeri ini adalah negeri yang penuh dengan keberkahan karena ulama-ulamanya memiliki sakofa Islam yang sangat tinggi. Tetapi adanya ulama, adanya orang-orang yang berilmu bersakofa tinggi tersebut tentu tidak akan bisa menjadi sumber solusi manakala tidak ada pemerintahan atau sistem politik yang mengadopsi sakofa-sakofa Islam tadi dan mempraktekkannya untuk negara. Sebagaimana hari ini, kalaupun dianggap bahwa Sudan itu memberlakukan syariat, sesungguhnya pemberlakuan syariat di Sudan bukan pemberlakuan syariat secara kafah. Masih banyak sekali pemikiran, hukum-hukum, dan perundang-undangan yang dilahirkan bukan bersandar kepada nas-nas syariat, tapi mengikuti mekanisme yang jamak terjadi di negara-negara demokrasi. Sedangkan demokrasi sendiri tentu kita tahu ini bukanlah sistem politik yang diresepkan oleh Allah Ta'ala. Sistem ini adalah sistem politik sekuler sebagaimana dilahirkan oleh masyarakat di dunia barat dan dipraktekkan oleh negara-negara barat yang memang tidak menghendaki peran agama mendominasi atau mengendalikan kekuasaan politik. Karena mereka punya trauma agama yang dominan di mereka yaitu agama Kristen, yang tentu saja agama Kristen ini tidak memiliki sistem aturan untuk mengelola negara. Jadi poin kedua, saya ingin mengingatkan sahabat semua bahwa dari konflik atau kelaparan dan seterusnya yang terjadi di Sudan, perhatikan bahwa permainan negara-negara besar baik Amerika ataupun Eropa semestinya menyadarkan kita bahwa kita tidak boleh mengharapkan mereka yang menjadi solusi atau memberikan resep solusi atas negeri-negeri kaum muslimin. Apakah itu di Sudan sudah terbukti justru memperburuk keadaan, apakah lagi di negeri-negeri yang lain, maka mereka punya segudang cara untuk memainkan konflik-konflik itu demi meraih keuntungan bagi mereka. Amerika tidak ingin pemerintahan di Sudan beralih kepada pemerintahan sipil karena pemerintahan sipil itu sudah digagas calon-calonnya atau apa pemimpin-pemimpinnya oleh Eropa dan Inggris. Maka dengan berbagai cara Amerika maupun Eropa ini terus akan bersaing menghalangi kepentingan dari lawannya untuk dominan. Nah yang ketiga, sahabat yang dirahmati Allah, tentu kita semua bisa belajar juga dari apa yang terjadi di Sudan, bahwa masuknya kekuatan asing baik secara langsung maupun tidak langsung, intervensi Amerika maupun Eropa di negeri tersebut itu memiliki pintu masuk yaitu dua, yakni memasukkan ide demokrasi dan alasan untuk mengelola sumber daya alam dengan dalih investasi dan seterusnya. Maka melalui dua pintu masuk itulah, baik untuk melakukan demokratisasi ataukah untuk menanamkan investasi mengelola sumber daya alam, ternyata pintu masuk ini benar-benar sangat efektif untuk melakukan penjajahan, meski penjajahannya tidak lagi penjajahan fisik tapi penjajahan politik dan ekonomi, bisa membuat mereka mendapatkan begitu banyak keuntungan. Kekayaan yang luar biasa dinikmati oleh negara-negara barat baik Amerika ataupun Eropa, sementara menyisakan bagi kaum muslimin di sana adalah penderitaan, kemiskinan, dan kondisi tidak stabil dalam kurun waktu 10 tahun lamanya. Maka dari poin ketiga ini kita juga menyadari, hendaknya kita waspada terus terhadap apa yang dinamai sebagai demokratisasi ataupun dalih investasi dan sejenisnya. Karena pintu masuk penjajahan non-fisik maupun penjajahan fisik juga bisa dilakukan oleh negara-negara besar melalui dua kata sakti ini. Sahabat yang dirahmati Allah, kita tentu mengharapkan Allah Ta'ala menurunkan pertolongan melalui orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang terus berjuang untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Tapi kita semua juga harus menyadari bahwa menjadi bagian dari orang-orang yang ikhlas dan memperjuangkan tegaknya hukum-hukum Allah itu harus kita lakukan dengan kita juga melihat bagaimana situasi politik yang ada dan membangun kesadaran politik Islam dengan mengangkat bermacam-macam peristiwa yang terjadi di belahan bumi, di negeri-negeri muslim khususnya. Alhamdulillahikum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.